Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine ați revenit la emisiunea Moldova la ora 7, la microfon Diana Răileanu. Pentru astăzi, vineri 29 iunie, meteorologii promit 24 de grade în nordul țării, 27 de grade în centru și împrejurim și cu un grad mai mult în localitățile din sud. Weekendul se anunță cu soare, deci perfect pentru reuniuni la familie, la iarbă verde. Republica Moldova are restanțe la capitolul combaterea torturii, susțin experții Promolex, care se arată îngrijorați mai ales de situația din regiunea transnistreană a țării. Oamenii continuă să fie deținuți ilegal de regimul din stânga Nistrului, declară avocații instituției. La acest subiect vom discuta astăzi cu Timofei Ursu, tatăl ofițerului de sector din raionul Căușeni, Alexandru Ursu, condamnat la 15 ani de închisoare de regimul de la Tiraspol, și cu Ion Manole, directorul Promolex. Scriitorul Iulian Ciocan a urmărit cu atenție meciul de ieri dintre selecționatele Germaniei și Italiei din semifinalele campionatului european și vă prezintă în partea a doua emisiunii un rezumat. Tot atunci, Traian Ungureanu, autorul jurnalului de corespondent de vineri, ne va vorbi despre experții atotștiutori. Dar mai întâi vă invit să ascultați știrile dimineții redactate și prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Consiliul Suprem de Securitate discută în această dimineață siguranța băncilor. Vor fi afișate rezultatele examenului de bacalaureat și s-au înregistrat progrese la summitul european de la Bruxelles după discuții care au durat toată noaptea. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. La Chișinău va avea loc în această dimineață ședința Consiliului Suprem de Securitate, care va examina securitatea sectorului bancar. Întâlnirea a fost convocată de președintele Nicolae Timofti. Purtătorul lui de cuvânt, Vlad Țurcanu, a spus că din informațiile deținute de președinte rezultă că instituțiile statului n-au făcut destul să prevină fraudele bancare și atacurile raider și nici pentru pedepsirea celor vinovați de asemenea fapte. Astăzi, în cele 159 de centre de bacalaureat, vor fi afișate rezultatele la examene. Potrivit unui oficial al Ministerului Educației citat de Mold Press, după afișare, absolvenții care nu vor fi de acord cu notele vor avea la dispoziție 48 de ore pentru a depune contestații. Iar candidații care nu vor lua bacul acum vor putea susține examene noi în cadrul sesiunii suplimentare din luna iulie. Anul acesta, examenul de bacalaureat a fost susținut de 30.000 de elevi. Statele Unite și Letonia au semnat ieri la Riga un acord prin care cele două țări se angajează să ajute la reforma justiției în Republica Moldova, în scopul integrării ei europene. Înțelegerea a fost semnată în capitala letonă de secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, și de ministrul leton de externe, Edgars Rinkevich. Evenimentul este anunțat într-un comunicat de presă al Departamentului de Stat, care amintește că atât Statele Unite cât și Letonia sprijină activ, pe diferite căi, reformele democratice din Republica Moldova. În Statele Unite, președintele Barack Obama a obținut cu 5 luni înaintea alegerilor o importantă victorie. Curtea Supremă de Justiție a decis că reforma sănătății propusă de președinte este constituțională.
If you're one of the 30 million Americans who don't yet have health insurance, starting in 2014,
președintele Obama a salutat verdictul, spunând că schimbarea în sistemul de sănătate va asigura îngrijire medicală decentă și celor aproximativ 30 de milioane de americani care nu au deocamdată asigurare de boală. După discuții care s-au încheiat abia astăzi în zori, liderii Uniunii Europene au căzut de acord la summitul de la Bruxelles asupra unor măsuri de ajutorare urgentă a băncilor aflate în dificultate, în primul rând a celor din Spania. La summitul care se va încheia astăzi, liderii celor 17 țări din zona euro au căzut de acord la rândul lor asupra înființării unei structuri comune de supraveghere a sectorului bancar. Potrivit președintelui Consiliului European, Herman Van Rompuy, liderii celor 27 de țări din Uniunea Europeană au acceptat la rândul lor principiile unei mai mari integrări bugetare și politice în Uniune pe termen lung. Și în a doua semifinală a campionatului european de fotbal, Italia a învins aseară la Varșovia Naționala Germaniei cu scorul de 2-1. Golurile italienilor au fost înscrise în prima repriză de atacantul Mario Balotelli. Germanii au redus din diferență abia spre sfârșitul partidei din penalti. Italienii își vor disputa trofeul în compania campioanei antitră Spania, în finala care se joacă duminică pe stadionul olimpic din Kiev, cu începere de la ora 21:45. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Știri pe scurt, ascultați domnilor și domnilor și în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe comentarii, interviuri și analize găsiți și pe europalibera.org. Tot acolo, la secțiunea forum, așteptăm comentariile dumneavoastră. În această săptămână vă invităm să răspundeți la întrebarea: ce aprecieri dați activității președintelui Nicolae Timofti? A reușit domnia sa să devină o voce distinctă a politicii moldovenești?
Începe ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dispe dimineață cu Europa Liberă.
Diana Răileanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață despre combaterea fenomenului torturii, mai ales în penitenciarele din regiunea transnistreană a țării. Potrivit experților Promolex, sute de moldoveni și spășesc pedeapsa în penitenciarele din stânga Nistrului în baza unei sentințe emise de autorități nerecunoscute. Printre ei și ofițerul de sector din raionul Căușeni, Alexandru Ursu, condamnat la 15 ani de închisoare, după ce și-a cumpărat un apartament în Tighina. Mai multe detalii am aflat chiar de la tatălui, Alexandru Timofei Ursu.
El lucra polițist. Și-a cumpărat un apartament în Bindier. Și 2 ani de zile a trăit în trans, în apartamentul și-ală. După 2 ani de zile l-a arestat deodată, pe drum. L-a arestat, sunt și problemele. M-am dus la procuratură, doleze, și m-a închis pe mine. O zis că voi ați făcut falșivii documente. Cum am făcut falșivii documente dacă ele sunt făcute prin notarius? Este documente făcute de stat de la dâns. Nu le-am făcut noi acasă, documentele. Și da, 15 ani nu au spus la nimeni de suduri, de nică.
Apartamentul până la urmă a rămas unuia dintre colaboratorii care l-a reținut pe fiul dumneavoastră.
Da.
De ce a fost el reținut neoficial, credeți dumneavoastră? Oficial am înțeles, pentru escrocherie.
Da. Fiindcă e polițist.
Noastră aveți posibilitatea să vorbiți cu el. În ce condiții îi deținut fiul nostru?
E foarte greu. Are multe probleme. El cred nici nu vrea să-i spui.
Ați încercat să cereți ajutor autorităților de la Chișinău?
La toți am fost. Și ia ca răspunsuri, nu pot colabora, nu ne primesc. Am vrut să intrăm la filar, de-am 4 luni de zile avem. Nu putem intra.
Ce vă spun?
Ia că mi-a spus că duceți la teraspă și acolo să cătați. Noi nu putem colabora cu dânși. Nici nu ne-am scris, măcar că să întrebăm la felat, ori să ne întâlnim, ori să-i spunem ceva. Și ne gândim că dacă nu se mai primește nimic până în coași, de-am și ne mai rămâne. Ne mai odihnim lângă Ștefan. E mare ceva, poate.
Și vă gândiți să protestați?
Da, pe cum?
Situația s-a schimbat după ce a venit Șefciuc la putere.
Oleac ne primește măcar, așa îl mai vedem câteodată, dar așa nu...
În trecut nu îl puteți vedea.
2 ani jumate nu l-am văzut deloc.
După 2 ani s-a schimbat, era schimbat?
Da, cum?
Spuneți că fiul dumneavoastră este bolnav, grav. Reușiți să-i oferiți medicamente?
Nici un medicament nu-i de voie să-i dăm.
Dar medicii intră la el?
Nu-i nici un medic acolo. E un medic veterinar.
Mai aveți încredere în ceva?
Nu cred în nimic de acum, dar s-a uitat din nou totul și nimeni nu știe nimic.
A fost Timofei Ursu, tatăl ofițerului de sector din raionul Căușeni, Alexandru Ursu, condamnat de către autoritățile transnistrene la 15 ani de detenție. Asociația Promolex oferă asistență juridică rudelor și deținuților din stânga Nistrului. În opinia avocaților organizației, numărul persoanelor închise în penitenciarele din regiunea transnistreană este alarmant. Pentru comparație, dacă în 19 penitenciare din dreapta Nistrului sunt deținute peste 6.000 de persoane, în doar 3 penitenciare din autoproclamata Republică Nistreană sunt închiși aproape 3.000 de oameni. Ion Manole, directorul Promolex, susține că majoritatea celor deținuți și spășesc pedeapsa în baza unor sentințe emise de autorități nerecunoscute. Prin urmare, nici deciziile acestor autorități nu pot fi considerate legale.
În stânga Nistrului avem o situație care, pe de o parte, nu poate fi documentată, da? Deci nu cunoaștem situația reală de acolo, iar pe de altă parte avem declarațiile victimelor sau rudelor acestor victime care continuă să vorbească despre acest fenomen în regiunea transnistreană. Dacă e să dau prin comparație o apreciere a situației din stânga Nistrului, cred că aș vorbi în felul următor. Dacă în dreapta Nistrului, aici unde avem o societate civilă, unde avem autorități constituționale care sunt, vor ele nu vor, legate de anumite instrumente internaționale și obligațiuni, unde avem reprezentanțe structurilor internaționale, cum ar fi OSCE, cum ar fi Consiliul Europei, cum ar fi delegația Uniunii Europene și tot așa. Ce să mai vorbim de situația din stânga Nistrului? Acolo nu avem așa ceva, nu avem aceste elemente. Societatea civilă nu există în ceea ce privește drepturile omului, nu avem acolo autorități constituționale care ar fi legate de anumite instrumente și obligațiuni internaționale și nu există accesul multor diplomați din dreapta Nistrului în stânga Nistrului. Nu există acces în închisorile de acolo. Aici, dacă avem de bine de rău un mecanism de prevenire a torturii, acolo el nu există. Deși am avut cazuri în care tinerii au fost omorâți în bătaie în structurile paramilitare de acolo.
Domnule Manole, putem spune că sentințele pe care le primesc oamenii în stânga Nistrului sunt, de fapt, niște sentințe ilegale?
În primul rând, ele sunt emise de structuri ilegale, deci aceste structuri nu sunt recunoscute, nu sunt constituționale, dar vrem, nu vrem, ele există și ele acționează. Emit acte, emit decizii, în urma cărora soarta oamenilor este afectată.
Promolex oferă asistență juridică victimelor torturii din stânga Nistrului, în general victimelor regimului de acolo. Oamenii care vin și apelează la dumneavoastră, cel mai des, de ce se plâng?
De discriminare. Populația de acolo, cetățenii, persoanele, oricare persoană, pentru că nu vorbim doar de cetățenii Republicii Moldova. Deci persoanele se plâng de lipsa unui mecanism, de lipsa unui acces spre un mecanism viabil, instrument viabil și credibil, eficient, la care ar putea aplica și ar putea să-și apere aceste drepturi.
Cum pot fi cazurile de tortură care au loc în penitenciarele din regiunea transnistreană depistate de autoritățile de la Chișinău, de dumneavoastră? Deci, aveți acces?
Deci nu avem acces, dar atunci când suntem sesizați asupra unui astfel de caz, încercăm prin intermediul OSCE-ului, prin intermediul autorităților constituționale și a altor organizații internaționale, să cerem ca ei, la rândul lor, să întreprindă aceste vizite și să discute individual cu anumite persoane de acolo.
Și sunt deschiși transnistrenii?
Clar lucru că nu sunt deschiși. Deci cei de la Tiraspol nu au această dorință și nu sunt fericiți când se întâmplă acest lucru. Dar depinde în mare parte chiar de competența autorităților constituționale. Dacă ar insista mai des și mai profesionist cei din dreapta Nistrului, eu cred că lucrurile s-ar schimba mult mai rapid și mult mai eficient în favoarea drepturilor omului.
Apropo, Chișinăul are acces, control asupra penitenciarelor din stânga Nistrului?
Nu. Penitenciarele care sunt sub controlul regimului de la Tiraspol sunt penitenciare de tip închis. Nimeni nu are acces acolo. Au fost efectuate doar câteva vizite ale unor comisari pentru drepturile omului, unor celor care încercau să monitorizeze situația din aceste locuri de detenție, dar din informațiile pe care le-am citit în urma concluziilor lor, din rapoartele lor, am observat că chiar ei au înțeles că în mare parte aceste vizite erau pregătite, respectiv pentru a avea concluzii favorabile regimului de acolo.
Haideți să ne referim la un caz concret, cazul polițistului Alexandru Ursu. Tatăl, soția lui, a încercat din anumărate ori să apeleze la autoritățile din regiunea Transnistreană, au apelat și la autoritățile de la Chișinău. La Chișinău li s-a spus că nu se poate interveni și nu pot face nimic. Până la urmă, ce soluții există pentru acest cetățean al Republicii Moldova?
Evident, în cazul de față avem doar soluția politică. Deci este nevoie ca autoritățile, cele care în mare parte negociază cu regimul de la Tiraspol, deja vrem, nu vrem, este o realitate. Deci ei trebuie să insiste ca persoanele, cel puțin cele care s-au adresat către autoritățile constituționale, să beneficieze de anumite drepturi și chiar să fie cercetate de către autoritățile constituționale. Să admitem că există anumite fapte ce ar arăta la vinovăția acestei persoane. Deci, în cazul de față, mai ales în situația în care presupusa faptă a fost săvârșită pe teritoriul orașului Tighina, ar trebui implicate autoritățile constituționale. Împreună cu regimul de la Tiraspol ar trebui investigată minuțios situația acestui tânăr, iar în cazul în care este vinovat, el trebuie dedat autorităților constituționale pentru a fi judecat și pentru a răspunde în fața legii dacă el este vinovat. Până atunci există prezumția nevinovăției și nimeni nu este în drept și vedem că autoritățile respectă acest principiu, nici nu a fost măcar concediat. Da? Deci, și nu pot să-l concedieze legal pentru că nu există o decizie sau o sentință emisă de către o instanță legală.
Ombudsmanul din stânga Nistrului este avocatul poporului, într-un fel. Chiar funcționează? Chiar îi ajută pe oameni?
Nu. Semnalele pe care le avem noi de acolo, acest post sau această poziție, numită ombudsman în regiune, deci nu face altceva decât să încerce mușamalizarea cazurilor grave și să lustruiască imaginea regimului de acolo.
Chișinăul nu poate sau nu vrea să se implice în rezolvarea cazurilor de tortură, de reținere ilegală în regiunea transnistreană?
Dacă într-o situație în care un oficial sau un reprezentant al statului, indiferent de ce nivel, spune că nu se poate, întrebați-l, vă rog, ce anume a întreprins. Și în momentul în care va avea un răspuns, vom putea înțelege dacă a depus suficiente eforturi în vederea apărării drepturilor omului în această regiune.
Sugerați că nu se depun destule eforturi.
Evident. Deci atunci când ei spun că nu se poate, ei de fapt scot în evidență inacțiunile pe care autoritățile constituționale le admit de 20 de ani încoace.
Am discutat cu Ion Manole, directorul Asociației Promolex. Textul interviului îl puteți găsi la orice oră la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. Este ora 7:16, ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În minutele următoare vă propunem o scurtă revista presei și rubrica Euro 2012. Până atunci, la microfonul Europei Libere de la Praga revine Mircea Țicudean cu știrile dimineții pe scurt.
La Chișinău va avea loc în această dimineață ședința Consiliului Suprem de Securitate, care va examina siguranța sectorului bancar. Întrunirea a fost convocată de președintele Nicolae Timofti. Purtătorul lui de cuvânt a spus că din informațiile deținute de președinte se rezultă că instituțiile statului n-au făcut destul să prevină fraudele bancare și atacurile raider. Astăzi, în cele 159 de centre de bacalaureat vor fi afișate rezultatele la examene. Potrivit unui oficial al Ministerului Educației, citat de Moldpress, după afișare, absolvenții care nu vor fi de acord cu notele vor avea la dispoziție 48 de ore pentru a depune contestații. Candidații care nu vor lua bacul acum vor putea susține examene noi în cadrul sesiunii suplimentare din luna iulie. Statele Unite și Letonia au semnat ieri la Riga un acord prin care se angajează să ajute la reforma justiției în Republica Moldova, în scopul integrării europene. Înțelegerea a fost semnată în capitala letonă de secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, și de ministrul leton de externe, Edgars Rinkevich. În Statele Unite, președintele Barack Obama a obținut cu doar 5 luni înainte alegerilor o importantă victorie. Curtea Supremă de Justiție a decis ieri că reforma sănătății propusă de Obama este constituțională. Adversarii politici ai președintelui ceruseră instanței supreme să verifice dacă, obligând oamenii să-și facă asigurare de boală, nu se încalcă legea fundamentală. După discuții care s-au încheiat astăzi în zori, liderii Uniunii Europene au căzut de acord la summitul de la Bruxelles asupra unor măsuri de ajutorare urgentă a băncilor aflate în dificultate, în primul rând a celor din Spania. În a doua semifinală a campionatului european de fotbal, Italia a învins aseară la Varsovia Germania cu scorul de 2-1. Golurile italienilor au fost înscrise în prima repriză de atacantul Mario Balotelli. Germanii au redus din diferență spre sfârșitul partidei din penalti. Italienii vor juca finala duminică în compania Spaniei pe stadionul olimpic din Kiev, cu începere de la 21:45 de minute. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea, știri la orice oră și din orice colț al lumii pot fi găsite la europalibera.org. Și aproape 19 minute, timpul pentru revista presei. Lucia Deaconu a răsfoit zearele de vineri și ne spune imediat ce i-a atras atenția.
În Jurnal de Chișinău, Nicolae Negru opinează că ar exista pericolul ca rescrierea Constituției, intenție care a reapărut pe agenda partidelor de la guvernare, să se facă prin înțelegeri personale dintre liderii alianței. Citez: după principiul, eu accept articolul respectiv în redacția ta dacă tu o accepti pe a mea în cazul unui alt articol, scrie Negru. Modul de alegere a președintelui Republicii Moldova sau articolul 13 despre limba de stat ar putea deveni obiect de negoț. Nu se știe încă ce va cere pentru aceasta Partidul Democrat. Poate schimbarea sistemului electoral, se întreabă publicistul. Ziarul Adevărul anunță că de la 1 iulie actele la hotare nu vor mai fi verificate de grăniceri, ci de polițiștii de frontieră. Spre deosebire de grăniceri, aceștia din urmă vor putea să inițieze și urmărirea penală dacă constată anumite infracțiuni. Angajații noi structuri vor fi selectați cei mai buni din rândul celor care au lucrat până acum și nu vor mai fi militari în termen, ci angajați prin contract, precizează directorul general al Serviciului de Grăniceri, Roman Revenco. Autorul articolului îl citează și pe expertul Iurie Pântea, care declară că reforma este una grăbită. Înainte de toate, trebuia reformat Ministerul de Interne, spune expertul. Timpul cere opiniile mai multor deputați din Parlament pe marginea legii funcționării limbilor, neschimbată încă din 1989, de când a fost adoptată. Maria Ciobanu de la PLDM spune că, în curând, Comisia pentru Cultură și Educație, din care face parte, va veni cu o inițiativă de a modifica mai multe articole din lege, ca aceasta să fie adusă la zi. Deputata mai spune că sintagma limba maternă va fi schimbată în limba română. Ziarul îl citează și pe democratul Dumitru Deacov, care este de părere că, citez, noi nu avem probleme practice cu funcționarea limbii. Noi nu putem să le îngrădim dreptul celor care, deopotrivă, consideră că vorbesc moldovenește sau românește, adaugă Deacov. Moldavskie Vedomosti inserează un interviu cu directorul cunoscutei fabrici Ionel Tamara Lucian, care spune că nu mai speră la o creștere a producției ca în ultimii ani, dar ar fi bucuroasă dacă cel puțin ar putea să mențină volumul de anul trecut, în condițiile crizei care afectează Europa. Mai multe vă las să citiți în ziarele de azi.
Euro 2012 cu Iulian Ciocan.
Mărturisesc că nu m-am așteptat să văd o Germanie atât de neputincioasă în semifinala de ieri. Înaintea meciului, Germania trecea drept favorit și mulți gândeau deja la reeditarea finalei din 2008. Însă italienii au făcut un meci aproape perfect din punct de vedere tactic. Italia i-a lăsat pe nemți să atace și a reușit să marcheze de două ori contraatacând. Eroul meciului a fost Balotelli. La scorul de 2-0, italienii și-au fortificat și mai tare apărarea și se știe bine, italienii știu să se apere. Atacurile nemților, pe de altă parte, mi s-au părut lente, lipsite de fantezie și imprevizibilitate. În loc să paseze din prima, germanii încercau să se asigure mai întâi că balonul e în posesia lor. Pe la mijlocul reprizei a doua, mașinăria germană s-a precipitat. Exasperați, nemai știind ce să inventeze, germanii au recurs la nenumărate centări în careul italian. Fără succes însă. Unde mai pui că și portarul Buffon a fost în mare formă. Obsedat să înscrie, germanii au început să neglijeze într-un mod nemaipomenit propria apărare. Și italienii puteau să mai înscrie de cel puțin două ori în contraatacuri tăioase. La drept vorbind, nu am mai văzut de multă vreme mașinăria germană atât de dereglată. E de-a dreptul inexplicabil că cea mai tare echipă din grupa morții a fost dezarticulată și timorată de miza partidei. Așa că duminică vom vedea o finală Spania-Italia, al cărei rezultat e greu de presupus. Să ne amintim că în grupe aceleași echipe au făcut o remiză. Italia s-a prezentat în meciul de ieri ca o echipă bine sudată, pe când spaniolii în partidă cu portughezii au dat impresie că sunt cam obosiți. Așa sau altfel, ne așteaptă o luptă crâncenă, un meci în care Italia va încerca să se răzbune pentru înfrângerea la penaltiuri de la Euro 2008. Spania visează și ea să stabilească un record greu de repetat, 3 turnee câștigate la rând. Așteptăm deznodământul de duminică.
Despre experții tot știutori, cei care au răspuns la orice întrebare, indiferent dacă le cer o soluție pentru criza economică sau o părere despre meciul de aseară dintre Germania și Italia, ne vorbește Traian Ungureanu în jurnalul său de corespondent.
Cineva a răspuns, X nu e bun de ministru. Altcineva a precizat cu multă siguranță, propunerea lui Y va distruge industria textilă. Dar cine întreabă? Ca de obicei un ziarist de radio sau de televiziune. Asta e normal. Problema e pe cine întreabă. Mai nou, pe aproape oricine. Încă mai interesant, o singură persoană îl poate scuti de alergături pe ziarist pentru că poate da toate răspunsurile. Și despre miniștri, și despre soluții economice, și despre relațiile cu Japonia, și despre cea mai nimerită ținută de seară, și despre cel mai bun cântăreț, fotbalist, film sau sos de muștar. Apariția experților pricepuți în orice e un fenomen înfloritor. De când cu știința compactă și instantanee a experților radio TV, totul s-a ușurat. Nu mai e nevoie de timp și de studii. Îndrăzneala și dezinvoltura ajung. Politica e cea mai lovită de noua superștiință și rezultatul final e convingerea generală după care politica nu e ceva anume și nu cere nimic anume. Cine susține că a face politică înseamnă a lua decizii extrem de complicate, între care și soluția care face amici din capră și varză, e luat în râs. La fel, cine îndrăznește să aducă aminte că părerile unui actor sau unui fotbalist despre pace, politică și liderii altor state sunt la fel de profunde ca părerile unui prim-ministru despre topuri sau despre reparații auto. Sporovoiala continuă și câștigă teren. Lucrul nu mai poate fi reparat. E de remarcat doar că dacă fiecare ar vorbi numai și numai despre lucrurile la care se pricepe, am fi probabil înconjurați de o liniște de mormânt. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Cum ați auzit din știri, la Bruxelles continuă summitul de două zile al Uniunii Europene consacrat găsirii unor căi de ieșire din criza datoriilor și de relansarea creșterii economice. Sub presiunea, două țări cu mari datorii, Italia și Spania, sprijinite de Franța, liderii din zona euro au ținut peste noapte o lungă ședință, după care au anunțat astăzi în zor măsuri urgente de sprijinire a sectoarelor bancare din țările îndatorate, ca și perspectiva unei integrări financiare mai mare în zona euro, pe termen lung. Corespondenții de presă de la Bruxelles cred însă că aceste măsuri nu vor fi suficiente pentru a recâștiga încrederea investitorilor. Mai multe de la Dan Alexe.
Summitul european de la Bruxelles, care trebuia să salveze Uniunea, pare pentru moment a se îndrepta spre încă o serie de declarații ce se doresc liniștitoare și spre pomparea unor noi sume de bani în sistemul bancar, fără însă a se ajunge la o unificare a acestuia la nivel european. În ciuda proiectului prezentat în acest sens de președintele Consiliului European Herman Van Rompuy. Deși urgența acestei întâlniri a liderilor celor 27 de țări ale Uniunii Europene era salvarea monedei europene, euro, liderii au discutat joi și vor discuta în continuare și astăzi despre relansarea economiei continentului și despre strategii pe termen lung. Cei 27 au anunțat deja un pact european de 120 de miliarde de euro pentru stimularea creșterii economice, dar există riscul ca piețele să ia aceasta ca pe o nouă tentativă de cârpire rapidă a găurilor din sistem, fără însă a aduce o reformă în profunzime a acestuia. În mod accesoriu, pe fundalul fragilizării și fărâmițării peisajului politic european, liderii Uniunii Europene au trebuit să se împace și cu prezența autoimpusă a premierului român Victor Ponta, care în urma unor manevre larg raportate prin cancelarii și culisele diplomatice a reușit să vină la Bruxelles în locul președintelui Traian Băsescu. Într-o pauză a discuțiilor celor 27 de lideri, premierul Ponta a declarat presei române, fără a da multe detalii, că rezultatul global al convorbirilor e mai degrabă favorabil României.
Este obligația noastră de a ne îmbunătăți capacitatea de absorbție a fondurilor europene și mai ales de a folosi și de a identifica în mod corect prioritățile pentru România în ceea ce privește perioada 2014-2020, în așa fel încât să folosim cu adevărat fondurile europene în ideea unor investiții care să creeze creștere economică și locuri de muncă.
Premierul român Victor Ponta. Promisiuni însă relativ vagi, într-un moment în care mulți gândesc că în joc este chiar viitorul continentului ca entitate politică. Premierul român nu e de altfel singurul cu un discurs grandilocvent. Omologul său italian, Mario Monti, se teme la rândul său că riscă să fie răsturnat de Berlusconi și de cei ai lui din opoziție dacă se întoarce la Roma cu mâinile goale, în urma temerilor că Italia ar putea fi următoarea țară fragilizată de criză ce ar putea avea nevoie de un ajutor european. Summitul se va încheia astăzi, însă nu se așteaptă nicio decizie spectaculoasă. Cancelara germană Angela Merkel este acolo pentru a veghea ca asta să nu se întâmple. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Suntem la finalul emisiunii, este 7 și aproape 30 de minute. Sunt Diana Răileanu și vă mulțumesc pentru atenție. Aici e Radio Europa Liberă.